Zazvonilo. Riaditeľka gymnázia Kristýna Jánska sa strhla a prekvapene zdvihla zrak od listu a fotografií porozkladaných na stole. Hoci mala na zápesti dámske tisotky a presný čas jej ukazoval aj mobil pohodený pri kalendári, aj tak zo zvyku zdvihla zrak a skontrolovala hodinky nad dverami. Zvonilo presne ako vždy. Šikovným trhnutím zápestia odhodila fotografiu zastoknutú medzi dvoma prstami a počkala, kým sa prestala krútiť a šmýkať po lesklom povrchu stola, až sa zastavila pri ťažidle. Až potom sa oprela o mäkké čalúnenie operadla a zvedla. Tu pocivela na nástené hodiny nad dverami a čakala, kým sa zvonec unaví. Bola šokovaná, vydesená, zmetená, no najviac ju prekvapil pocit bezmocnosti. Vôbec nevedela, čo má robiť. Vlastne si úplne jasne uvedomovala, že nemôže robiť celkom nič. V takejto situácii sa ešte nikdy neocitla. Nikdy nič podobné neriešila, hoci s tým jej hajzlom si už užila svoje a v poslednom čase akoby s ním šili všetci čerti, ale toto. Prečo to muselo zájsť až takto ďaleko? Čo vlastne chce? Naozaj ju chce úplne zničiť? Čo z toho bude mať? Na čo je to dobré? Veď mu jasne povedala, že dostane všetko, na čo si len pomyslí, len nech ju už nechá na pokoji. Myslela si, že už vyriešili všetko, ale mýlila sa. Mýlila sa, ako už toľkokrát predtým. Všetko pokračovalo a asi aj pokračovať bude a koniec bol v nedohľadne. Práve z tohto faktu pochádzal ten hlúpy pocit bezmocnosti. Privádzal ju do zúfalstva, bola proti nemu bezmocná. Už roky bezmocná. Nahla sa nad stôl a ešte raz si pozrela poslednú fotografiu. Detail na vyholený stoporený falus sa nekončil žaluďom, ale rozďavenými perami a vpadnutými lícami. Boli to jej pery. Jej tvár sa dala identifikovať so 100% istotou, aj keď ju deformovali vpadnuté líca a krčovito zovreté oči. Falus vedela tiež identifikovať a tiež so 100% istotou. Ostatné fotografie ju nezaujímali, boli to iba trápne variácie na tú istú tému, akurát na niektorých sa dali rozoznať tváre oboch aktérov. Kriste pane, ako? Kde? Ticho zastonala. Vlastne už poznala odpoveď aj na tieto otázky, spýtala sa iba tak. Vzala si list. Očami behala po texte z počítačovej tlačiarne a hľadala to podstatné. Konečne našla odsek, čo ju zaujímal najviac. A preto sa nemusíte báť. Nevydieram vás a nechcem od vás ani korunu, ani žiadne výhody. Spravil som to preto, lebo práve vy ste pred 4 rokmi pomohli môjmu synovi pri maturite a ja viem, že to pre vás vtedy nebolo jednoduché. Môj chlapec mohol skončiť bez maturitného vysvedčenia s injekčnou striekačkou vo vrecku v partii flákačov, ale vy ste mu dôverovali a dnes je vo 4. ročníku medicíny. Viem oceniť, čo ste pre neho a pre celú moju rodinu urobili a fotografie som vášmu manželovi neodovzdal. Vyhovorím sa, že kamera sa pokazila, vrátim mu zálohu a už nebudem pokračovať. Dovoľte jedno upozornenie vyplývajúce z dlhoročnej praxe. On pokračovať bude a najmä si iného. Upozorňujem vás, aby ste boli opatrná a teraz, keď už viete, ako ďaleko je ochotný zájsť, aby ste prijali opatrenia a začali sa brániť. Mal som s ním niekoľko stretnutí a jeho reči na vašu adresu ma uistili v podozrení, že bude pokračovať a zájde tak ďaleko, ako mu umožníte. Nechcem dramatizovať, ale asi nebudem ďaleko od pravdy, ak vám poviem, že je v ohrození aj váš život, alebo prinajmenšom zdravie. Kristýna si pri týchto slovách podvedome pošúchala líce. Poslednú facku od svojho manžela dostala včera večer, prvú v deň, keď mu oznámila, že sa prihlásila na večernú maturitu. Koľko ich bolo medzi tým, nedokáže spočítať nikdy. Hoci po maturite si urobila aj univerzitu a absolvovala štátnice z matematiky. Také vysoké čísla nevyučujú ani na univerzite. Preskočila odsek a čítala ďalej. A všetky som zničil. Tých 5, čo máte teraz pred sebou, je posledných 5 exemplárov a keď ich spálite, určite to spravte. Neostanú už žiadne dôkazy. Ospravedlňujem sa za to, čo som prostredníctvom mojej techniky videl, ale to je moja práca. Nič viac na ospravedlnenie a vysvetlenie uviesť neviem. Mimochodom, nemáte sa za čo hanbiť, ste krásna žena. Tých posledných 5 som vám poslať musel, inak by ste mi neverili, to musíte uznať. List bez fotografií by ste hodili do koša a nebrali by ste moje varovanie vážne, ale to som nemohol riskovať. Súhlasne prikývla, mal pravdu. Našla si iný odsek. A vtedy sa správal ako šialenec. Asi to nemáte doma ľahké. Oči mu doslova svietili a celý sa triasol. Ponúkol mi 50 000, ak sa vám niečo stane, a naznačil mi, že sa vám môže stať aj niečo ozaj vážne, čo nerozchodíte, že rád priplatí. Samozrejme, že som ho odmietol a vyhodil som ho, ale mám podozrenie, že to myslel smrteľne vážne a pôjde si za svojim cieľom. Ruky si opriala o hranu stola, lebo sa jej začali triasť. Čítala ten odsek už tretíkrát a za každým sa jej roztriasli. Na bitku si zvykla, ale toto bola silná káva. Bola to až príliš konkrétna hrozba a premkol ju strach. Čítala ďalej. Na záver už iba jedna prosba a jedna rada. Uznáte sama, že pre vás týmto listom dosť riskujem, preto vás prosím, aby ste aj fotografie, aj list bezodkladne spálili. Určite ich neodkladajte na bezpečné miesto, lebo na takéto dokumenty bezpečné miesto neexistuje, verte mi. Zničte ich a sústreďte sa na ďalší úder, ktorý bude určite nasledovať. Váš manžel vie o vás a o vašej nevere všetko, a nie len o nej. Dostal anonymný list, nejaký váš neprajník si s vami vybavil účty tým najpodlejším spôsobom, aký poznám. Ukázal mi ho, čítal som ho. Bolo tam veľa nechutností, ale aj veľa, až príliš veľa podrobností. Toho zákeráka máte veľmi blízko pri sebe, niekto z rodiny, z pracoviska. Porozmýšľajte. List ma veľmi presne navigoval, kde mám umiestniť kameru a kedy tam budete, a v ničom sa nemýlil. Okrem toho mi váš manžel porozprával veci, že... No jednoducho, som si istý, že bude pokračovať a že vám hrozí nebezpečenstvo. Pripravte sa a robte protiopatrenia, to je moja posledná rada. Inak vás nešťastie zastihne nepripravenú a prekvapenú. Nepatrajte po mne, aj tak si ma najať nemôžete a viac vám už povedať neviem, nechcem a nemôžem. Podpis, váš priateľ, bol tiež dielom tlačiarne. Okrem toho žiadne meno, žiadny podpis. Aj tak mu bola vďačná, hoci predstava, že videl celú kazetu a všetko, čo sa v izbe ich obľúbeného hotela dialo, ju uvádzala do rozpakov. Ale lepšie, ak to videl on a nie jej manžel. Zložila list a pozhrňala fotografie. Upravila ich, aby lícovali, a vložila ich späť do žltej obálky bez adresáta a bez odosielateľa. Adresu nebolo treba písať, list nešiel poštou, našla ho ráno za stieračmi. Zovrelo jej žalúdok, sotva ho zbadala, a keď sa snažila otvoriť auto, vypadli jej kľúče, tak sa jej roztriasli ruky. Už tušila, že sa niečo chystá, a tušenie sa potvrdilo, sotva v kancelárii otvorila obálku. Teraz si spomenula. Keď sa blížila k autu, motkal sa okolo chlapík, taký neurčitého veku a pohlavia, povedala by na súde. To bol on. Určite to bol on. Profesionál ako on by takú dôležitú obálku nenechal iba tak zastrčenú za stieračmi. Presne vedel, kedy ráno odchádza do práce a dal jej ju za stierače tesne predtým a strážil ju, aby sa nedostala do nepovolaných rúk. Až keď podišla k autu a on jasne videl, že obálku zbadala, odišiel. Bol to on, len škoda, že si ho vôbec nevšimla, mohol sa jej zísť. Škoda. Už bol preč a už ho asi nikdy nevypátra, lebo takých galgánov, čo sa vo štvrtom ročníku začali flákať a potrebovali dokopať k maturite, bolo neúrekom. Aj pred 4 rokmi. Každý rok na jej gymnáziu maturovali 4 triedy. To je veľa deciek. Hoci keby naozaj chcela a vybrala by si ročenky z tohto obdobia a ponamáhala pamäť, ale nie. On nechcel, aby po ňom pátrala, a rozhodla sa, že ani nebude. Bola mu to dlžná.